VON dhiyoo tana gabaastoo Finfinnee jiranii fi ollootisii jiran keessa leenjii kennuu jiranii warri leenjii kenneef leenjii fudhatamaan jedhatan irratti jaalanneen gulaaltuu Afrikaa gambahaa Tizitaa Balaachootii fi gabaasaa VON Mukhtaar Jamaal Finfinnee dubbiste ka Tizitaatiin jalqabna.
Jalqabaa Tizitaa baga nagaan biyya dhattee argite leenjiin kennitan kun attam ture?
Leenjii wixatarraa jalqabne amma jimaata har'a Finfinnee mata duree adda addaa irratti baratanii.
Gaazexeessonni kun biyya eessaa dhufan?
Eertiraa irraa, Somaalee irraa, Jibuutii irraa, Somaalee Laand irraa bakka adda addaati dhufani. Itoophiyaa irraa immoo gara naannoo Tigraay irraa akkasumas Oromiyaa irraa naannoo Amaaraati.
Lakkoofsi isaanii meeqa ta'a?
20 ol ta'u. Dubartoonnis keessa jiru Somaalee irraa kan dhufan dubartoonni baay'eedha. Asiis Itoophiyaa irraa 3 dubartoonni kan dhufan.
Mata dureen leenjii kanaa maal irratti kan fuulleffatedha?
Ingilizanyaadhaan Journalism in Digital Age jedha mata dureensa. Gaazexeessummaanii dijital akkasuma raadiyoo, televizhiin waan akkana irratti leenjiin ture.
Akka yaaddanitti sinii deemeera?
Baay'ee gaarii ture. Kaangoo amma etiksii irratti kanan leenjisaa ture. Akkaataa hojiin gaazexeessummaa. Dhugaa jiru irratti baalansii ta'ee yaanni gaazexeessaa dubbii keessatuun galiin objektiivii ta'ee madaalawaa ta'ee akka dhugaa irratti gaazexeessummaan hojjechuu irra qabu waan kana irratti kan leenjii kennaa turre. Warri Waashingtan irraa dhufan gara biraan immoo digital journalism kan jedhamu kana akkaataa gaazexeessonni ba'anii oduu viidiyoodhaan akkamitti funaananii, akkamitti poost godhanii, akkamitti meeshaa adda addaatiin gargaaramu, reediyoo irrattis waan dhiyaatu akkam goone bareechine akkamitti dhiyaata kan jedhudha. Booddee dorgommii godhanii ala ba'anii mata duree adda addaatiin viidiyoo hojjetanii fidanii kan dorgomaanii shillimaanni kennameera.
Tizitaa Balaachoo deebinaa laatteef hedduu galatoomii nagaan gal.
Nagaatti galatoomii.
Tan malee illee warra leenjii fudhatu keessaa tokko Mukhtaar inni illee akkana jedhe.
Barumsi ogumaa gaazexeessummaa keessatti baay'ee barbaachisaa fi isa bu'uuraa ta'ullee garuu muuxannoon waan guddaadha. Warroonni buleeyyii ta'anii gaafa waan keessa darban yeroo namatti himanii caalmattiyyuu jabaataa cimaa rakkoo gama fuulduraatti nama mudachuu malullee irraa barataatiin hin deeman. Isa kanaaf fakkeenya guddaa kan ta'u waltajjiin kun gaazexeessonni hanga foonni fakkeenyaaf hundeessituu kutaa afaan Oromoo kan taate gaazexeessis Tizitaa Balaachoo yeroo ammaa kana walumaa galatti raadiyoo sagalee Ameerikaa sadarkaa Afrikaatti daayireektara kan jiran obbo Nugusiin muuxannoon isaan nutti himan maal akka hojjechuu qabnuu fi maal irratti akka of eeggachuu qabnu kan sirriitti nutti agarsiisedha jedhee nama na jaalanne.
Gama teekniikaan ogummi dabalattan akkaataa gabaasuu akkaataa itti gargaarama meeshaa adda addaa kanarratti waan barattan qabdu.
Gulaalummaa irraa kaaseetiin hamma itti fayyadamanii meeshaa haala kamiin itti fayyadamuu qabama. Akkasumas immoo teeknoolojii ammayyaa kanatti fayyadamuudhaan hatattamaan dafaniitiin gama wiirtuu tamsaa isaatiitti odeeffannoo naannoorra jiru tokko erguun akkamiin danda'ama. Akkaataa waraabbii fiilmiitii fi fiilmima waraabame sana gulaalaniitiin dhaggeeffattootaa fi daawwattoota biraan ga'uu danda'u. Sagaleen illee akkaataa ittiin waraabamuu fi haala rakkisaa keessa jiru ta'aniitiin sagalee gaarii sirriitti qulqullinaan qaqqabuu danda'u biraan ga'uun danda'ama kan jedhu leenjii kana fudhanne. Walumaa gala gama nama 30 jalatti kan dhiyaatutu walitti dhufanii bu'aan hedduu gama hedduu irraa argameedha jedheen amanata jaalanii.
Oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo Mukhtaar Jamaal deebinaa laatteef hedduu galatoom.
Ulfaatu galatoom fayyaa ta'e sinis bulaa horaa.